Jutri podneva boste slišali.
Svetovni kongres družin v Dublinu, si vzamemo čas za naše otroke. Tonin po 2 mesecih zapušča vodenje državnega zbora, novi predsednik bo Židan. Poslanci Heferlejevo in Tanka podprli za podpredsednika parlamenta. Zaznamujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Ankaranska občina bo sodno izpodbijala vladne načrte o nastanitvi migrantov na Debelem rtiču. Umrl je pisatelj, prevajalec in politik Andrej Capuder. Vreme danes in jutri še večinoma jasno, konec tedna padavine in nevihte. Dobar dan v tri podneva, ki sta ga pripravili Petra Stopar in Urška Hrast, z vami sva Jakob Čuk in pred mikrofonom Robert Božič. Že 10. leto zapored zaznamujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na ta dan leta 1939 je bil podpisan pakt Ribbentrop-Molotov med nacionalsocialistično Hitlerjevo Nemčijo in komunistično Stalinovo Sovjetsko zvezo, kar je vodilo v tragedijo druge svetovne vojne in na desetine milijonov žrtev. Spominski dan je leta 2009 razglasil Evropski parlament, slovenska vlada in parlament pa v letu 2012. Sveta maša za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je bila že v torek v ljubljanski stolnici, daroval jo je nadškof Stanislav Zore. Danes je predsednik republike Borut Pahor obiskal Dolgovas pri Lendavi, kjer je položil venec k spomeniku žrtvam nacifašističnega nasilja na judovskem pokopališču. Vodstvo NSI je skupaj s poslanci stranke položilo venec k spomeniku žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani. Študijski center za narodno spravo pa vabi na dan odprtih vrat v zaporniških celicah na Beethovnovi v Ljubljani in na ogled razstave Skozi čas preizkuše. Današnji dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov sovpada z izredno sejo, na kateri so poslanci imenovali nova podpredsednika državnega zbora, s tem pa tudi novega predsednika. Kot je znano, je to funkcijo pretekla 2 meseca opravljal predsednik NSI Matej Tonin, po izvolitvi Marjana Šarca na čelo vlade pa je koalicija za ta položaj predlagala predsednika SD Dejana Židana. Tonin je zato po izvolitvi prve podpredsednice parlamenta Tine Heferle podal svoj odstop. Na položaj drugega podpredsednika je bil izvoljen poslanec SDS Jože Tanko. A vrnimo se za nekaj minut na začetek seje, ko je Tonin še kot predsednik parlamenta današnji praznik počastil z nagovorom. Petra Stopar.
Predsednik državnega zbora Matej Tonin je spomnil, da je bila Slovenija edina država v Evropi, ki je trpela nasilje vseh 3 najhujših totalitarizmov 20. stoletja in vsem 3 je plačala visoko ceno.
Fašizmu, nacizmu in komunizmu. Ti so Sloveniji, Slovenkam in Slovencem povzročili mnogo gorja, ki ga čutimo in ki nas bremeni še danes, več kot 70 let kasneje.
Tonin trdno verjame, da z ohranjanjem spomina na te dogodke in z njihovim ustreznim zgodovinskim vrednotenjem pomembno pripomoremo, da se kaj podobnega v prihodnosti ne bo več ponovilo. A kljub danim zavezam to ni zagotovljeno, meni Tonin, zato dodaja.
Mi smo tisti, ki lahko pomembno pripomoremo s čuječnostjo in s tem, da ob odklonjih nismo tiho, temveč nanje glasno in odločno upozorimo. Gotovo je ob tem pomembna tudi vzgoja v duhu demokratičnih vrednot. Vzgoja, ki spodbuja kritično razmišljanje in ki omogoča pot zorenja v spoštovanju vrednot in sprejemanju resnice.
Po Toninovih besedah smo dolžni narediti vse, kar je v naši moči, da ne bomo ponavljali napak preteklosti. Predvsem politiki, poslanke in poslanci pa so dolžni delati za mir in sožitje. Ob tem je pozval k spoštljivemu razčiščevanju preteklosti. Pa tudi, da bi se z izkušnjo totalitarizma nehalo obremenjevati mlade rodove. Ti bi se morali o zgodovini in iz zgodovine učiti in to tako, da bodo znali obsoditi vse, kar je bilo in je slabega, je dejal Tonin. Poslanke in poslanci so se na to spominu na žrtve poklonili z minuto molka, a dogodek ni ostal brez protesta. Poslanec Levice Miha Kordiš je Toninu očital zlorabo seje za ideološko obračunavanje, a Tonin je odgovoril, da je prav, da tudi slovenski parlament spoštljivo obeležuje dneve spomina.
Poslanci so na to sprejeli spremembo odloka, s katerim bodo omogočili porabo dodatnih 35 milijonov evrov za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta jih bo namenil za zdravstvene storitve oziroma skrajševanje čakalnih vrst. Proti spremembi odloka so glasovali poslanci SDS, saj kot je dejala Jelka Godec, bo to znova vržen denar skozi okno, ki ne bo šel ne za čakalne dobe in ne za bolnike. Po tej točki so poslanske skupine na predlog LMŠ na tajnem glasovanju podprle kandidaturo Tine Heferle za prvo podpredsednico državnega zbora. V skladu z napovedmi je nato Matej Tonin podal odstopno izjavo z mesta predsednika, v njej pa povedal.
Vseh teh dveh mesecih, kljub temu, da so se nekateri prav tako posmehovali, da nisem naredil nič, vodje poslanskih skupin natančno veste, da smo imeli redne tedenske delovne posvete, na katerih smo uskladili številne akte, pravilnike in druge stvari. V zadnjem času se je sprožila polemika glede teh stvari. Jaz mislim, da na številne trenutke tudi krivična do mene in do dejansko usklenih aktov, ker so predstavljene napačne informacije. V tem času je bil spremenjen hišni red, ki sedaj natančno določa, kakšna so pravila postopanja v primeru hišnih preiskav. V tem času je bil tudi spremenjen pravilnik o mednarodni dejavnosti državnega zbora, ki odpravlja vse nesmisle, ki so naprimer med drugim preprečevali, da bi naši odbori državnega zbora imeli skupne seje z drugimi odbori naših sosednjih držav. Med drugim je naš odbor lahko odšel naprimer v Novo Gorico, ni pa smel iti v Gorico.
Drugo podpredsedniško mesto v parlamentu je zasedel dolgoletni izkušeni poslanec SDS Jože Tanko. Za nje je glasovalo 74 poslancev, proti so bili 3, 8 glasovnic je bilo neveljavnih. Seja se je nadaljevala s predstavitvijo stališč poslanskih skupin o kandidatu za novega predsednika državnega zbora Dejana Židana. Predlog zanj je prišel iz vrst prihodnje koalicije skupaj z Levico. Največje nasprotovanje Židanovemu imenovanju na predsedniško funkcijo je izrazila SDS, poslanec Branko Grims.
Gospod Židan kot minister je zavozil problem slovenskega terana, zavozil še vprašanje recimo kranjske kobilarne, pa še česa drugega. Naši gozdovi propadajo zaradi lubadarja. Vse, kar je naredil, je neko podjetje, znotraj katerega se vede kadri SDA veselo prosperirajo. Tako imamo črnega in rdečega lubadarja, hkrati, ki pod taktirko gospoda Židana načenjajo slovenske gozdove. To je zgodba, za katere nagrado ne bi gospod Židan postal predsednik državnega zbora. Obžalujemo tak predlog SDA, kajti znotraj poslanstva ima zagotovo boljše in bolj primerne ljudi.
Sledila je precej polemična razprava, ki se je v veliki meri osredotočala na plačno politiko poslancev oziroma na predlog, ki ga je predtem podal predsednik NSI Matej Tonin. Nemalokrat je beseda nanesla tudi na vprašanje o vlogi Levice, ki jo ima ta zaradi protokola o sodelovanju z novo koalicijo. Razprava se do sklepa naše redakcije še ni končala, zato bo izid glasovanja o kandidatu za predsednika državnega zbora Židanu znan v naših naslednjih informativnih oddajah. V 76. letu starosti se je poslovil slovenski pisatelj, pesnik, prevajalec, profesor, politik in diplomat, predvsem pa srčni mojster besede dr. Andrej Capuder. Svoje zadnje delo, prevod Gilsonovega dela Heloiza in Abelard, je izdala Celjska Mohorjeva družba, kjer se je tudi proslavil z izdajo svojega življenjskega dela, Dantejevega prevoda Božanske komedije. Med objavami so pri Mohorjevi založbi šle še knjige Mozaik svobode, Pariški dnevnik, Slovenija brez meja, Henry Bergson, Intuicija in misel, Zamrznjene besede, Rimski soneti in povest o knjigah, za katero je prejel Rožančevo nagrado. O tem delu je v pogovoru s sodelavko Matejo Sobotičanec za oddajo Od slike do besede leta 2015 povedal.
Marsikdo mi je rekel, da je to pravcati vade mekum, ne, skozi evropsko literaturo. To je res. Tudi lepo ste opazili, da se selim proti zunanjemu robu amfiteatra. No, to je po domače, je to staranje, ne, ker pač pridejo leta. So pa seveda izkušnje. Izkušnje in pa pogled. To je izredno važno, da človek, ko zori, zori v pogledu, ne, na stvari, na ljudi, na dobo in ne nazadnje tudi samega nase. Ne? Če pravi Horaci, da mora biti človek, zlasti pa pisatelj, amicus sibi, sam sebi prijatelj, je to neko prijateljstvo, ki zori, ne? Ki se žlahtni in ki, kako bi rekel, ki traja. To je največ, kar zmoremo ljudje, ne? Da trajamo.
Doktor Andrej Capudar, tudi častni član Nove Slovenije, se je po osamosvojitvi Slovenije podal politične vode. Bil je poslanec v parlamentu in minister za kulturo v prvi slovenski vladi med letoma 1990 in 1993. Nato je bil veleposlanik v Parizu in Rimu. Vmes se je neprekinjeno posvečal pedagoški, znanstveni in literarni dejavnosti. Doktor Capudar je bil član Evropske akademije v Salzburgu, odlikovan je bil s francosko legijo časti in italijanskim viteškim križcem.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Za jugovzhodno in primorsko notranjsko regijo 44 milijonov državnih in evropskih sredstev. Pred začetkom šole največjo odgovornost pri prometni vzgoji otrok imajo starši. Šport slovenske odbojkarice, kvalifikacije za evropsko prvenstvo začele s porazom.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno je daljši zastoj na gorenjski avtocesti med priključkoma krajno shod Naklo proti Jesenicam, tam okoli 7 km, tako da se potovalni čas podaljša za skoraj eno uro. No, gneča pa je tudi na regionalni cesti skozi Kranj. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Celjem shod in zahod proti Ljubljani 1 km, ter na cesti Šmarje Koper v Kopru. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Podgorje, Starod, Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Priključek Vrhnika na primorski avtocesti bo zaprt predvidoma od petka 24. avgusta, od 9. ure dalje pa vse do ponedeljka 27. avgusta do 5. ure zjutraj. Cesta Logante-Giri bo pri Podklancu predvidoma do 8. septembra zaprta, obvoz za osebna vozila pa je po lokalnih cestah, za ostale pa preko Idrije ali po cesti Horjul-Gorenja-Vas. No, toliko v teh trenutkih zaradi ognjišče Mirko Žaren.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so predstavili papeževo potovanje na Irsko ta konec tedna ob svetovnem srečanju družin. Gre za njegovo 24. mednarodno apostolsko potovanje, Irska pa bo 37. država, ki jo bo Sveti oče obiskal v svojem pontifikatu. Več Marjana Debevec.
Poleg udeležbe na sobotnem praznovanju svetovnega srečanja družin in svete maše, ki jo bo papež daroval ob sklepu srečanja, je na programu dvodnevnega obiska le nekaj dodatnih dogodkov, ki pa so bolj ali manj posredno povezani z osrednjo tematiko družine. V soboto popovdne se bo tako sveti oče srečal z mladoporočenci in odgovarjal na njihova vprašanja. Zatem pa bo obiskal še center za brezdomske družine.
El Papa
Papež verjame, da je družina šola kreposti in da se v družini posamezniki naučijo misliti ne le nase, ampak tudi na druge. Zato vedno govori o pomenu družin za vso družbo in zato je družino treba podpreti, je na tiskovni konferenci dejal vatikanski tiskovni predstavnik Greg Burke. Povedal je tudi, da na programu sicer ni srečanja z žrtvami spolnih zlorab, vendar pa se sveti oče na potovanjih v države, kjer ta pojav posebej prihaja do izraza, vedno sreča z njimi. Papež bo tudi v tišini molil v kapeli Najsvetejšega zakramenta v katedrali, kjer je že leta prižgana sveča za žrtve raznih zlorab, je še dejal Burke. Poleg družin pa bo papež Frančišek v soboto dopoldne srečal predstavnike oblasti, civilne družbe in diplomatskega zbora. V nedeljo dopoldne bo obiskal irsko-marijansko-romarsko središče Nok in nagovoril zbrane vernike. Po popoldanski svetimaši pa se bo srečal še z irskimi škofi.
V Dublinu sicer poteka že drugi dan pastoralnega kongresa, ki se ga udeležuje 20 tisoč ljudi z vsega sveta. Prvi dan so med drugim predstavili angleški prevod katekizma za otroke, pripravili so ga v Avstriji, v nemškem jeziku je izšel že 1. avgusta. V slovenskem jeziku ga po začetku prihodnjega leta izdala Slomškova založba skupaj z Ognjiščem, v njunem sodelovanju pa so že pred leti šli tudi katekizem za mlade in druge različice Juketa.
Katarina in Markon Zobandora, ki se skupaj s tremi otroki v imenu Slovenske škofovske konference udeležujeta svetovnega srečanja družin, sta v sredo izbrala družinski program, ki je potekal usporedno z delavnicami za odrasle. Potekal je v različnih šotorih, kjer so za otroke pripravili pesmi, plese, ustvarjalne delavnice in kateheze, primerne otrokom.
Postavili so jim vprašanja kot na primer, kako veste, da Bog obstaja? Ste Boga kdaj začutili, izkusili njegovo prisotnost? Močno naj je ganil odgovor enega najinih otrok, ki je zatrdil, da je Boga že neštetokrat začutil. Potem pa dodal, da je to takrat, ko je skupaj s starši. Hvaležna sva, da lahko tako lepe trenutke in iskrene pogovore doživljava z njimi na tem svetovnem srečanju družin na Irskem.
Je povedal Markon Zobandora.
Zelo mi je bil všeč koncept, ki so ga plesali.
Je povedala Tinkara, Timotej pa je dodal.
Tukaj mi je zelo všeč in hrana je zelo dobra. In ljudje so tukaj zelo prijazni.
Po Markovih besedah je sama organizacija dogodka odlična. Številni prostovoljci so zelo dobro pripravljeni, vedno dobre volje in pripravljeni pomagati vsakomur. Vrhunec prvega dne kongresa pa je bila sveta maša, ki jo je daroval indijski kardinal Oswald Gracious.
Ta je v pridigi podaril, da je poslanstvo cerkve, da postane bolj kot družina in poslanstvo družine po drugi strani, da postane bolj kot cerkev. Govoril je o pomenu družine, o iskreni komunikaciji v družini, tako med zakoncema, kot med starši in otroki. Z nami je delil izkušnjo, kako se je nekoč srečal z dekletom, ki je preživelo poskus samomora. Povedala mu je, da ima denar in vse, kar si želi. Nima pa na voljo časa svojih staršev, saj sta ona dva preveč zaposlena z ustvarjanjem denarja. Spodbudil je družine in celotno cerkev, da bi postala vsaj malo bolj podobna sveti družini. Zaključil pa je z besedami. Družine sveta, ljubimo vas, cenimo vas in vam želimo pomagati.
Je še povedal Marko ter dodal, da so dan zaključili polni čudovitih vtisov in veselja.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Ladjo italijanske obalne straže Di Ciotti, ki je od ponedeljka zasidrana v pristanišču v Kataniji, je lahko sinoči zapustilo 29 otrok brez spremstva, preostalih 148 na morju rešenih migrantov pa še vedno čaka na dovoljenje za izkrcanje. Italijanski notranji minister Salvini hoče zagotovilo drugih članic Evropske unije, da bodo sprejele rešene migrante, dotlej jih ne namerava spustiti na kopno. So včeraj povedali, da še vedno iščejo rešitve za te migrante, saj se še nobena članica Unije ni ponudila, da bi sprejela katerega izmed njih. 4500 zaposlenih v Puljski in Reški ladjedelnici od včeraj stavka zaradi neizplačanih julijskih plač. Presodili so, da je za stanje Uljaniku odgovorna uprava, ki ne namerava odstopiti. Za izplačilo mesečnih plač v skupini Uljanik je potrebnih 6,7 milijona evrov, v hrvaški vladi pa naj bi se prizadevali za zagotovitev najmanj dveh plač. Premijer Plenković je podaril, da vlada išče rešitve za izhod iz krize te največje hrvaške ladjedelnice, popovdne pa se bo srečal z vodstvom. Združene države Amerike so danes uvedle 25-odstotne carine še za 16 milijard dolarjev kitajskega uvoza, med drugim za čipe. Kitajska med tem uvaja carine za ameriški premog, bencin, avtomobile, motocikle in medicinsko opremo. Več Urška Hrast.
Julija so Združene države Amerike na seznam kitajskih izdelkov s 25-odstotnimi carinami uvrstile 818 izdelkov. Od danes jih je na njem dodatnih 279. Kitajske oblasti odločno nasprotujejo carinam, a poudarjajo, da nimajo druge izbire, kot da nadaljujejo povračilne ukrepe. Na kitajskem ministrstvu za trgovino so dodali, da ZDA z uvedbo carin kršijo pravila Svetovne trgovinske organizacije in da bodo verjetno vložili pritožbo. Številni ameriški proizvajalci carinam nasprotujejo, saj so prepričani, da bodo škodile predvsem njim samim in ne bodo z ničimer preprečile problematičnih trgovinskih praks Kitajske. Ameriške oblasti so seznama za carine po pritožbah umaknile nekaj izdelkov, med drugim plavajoče doke, zabojnike in orodja za obdelavo lesa, niso pa uslišale želja proizvajalcev čipov, ki so bili v opozarjanju na nesmiselnost ukrepa najglasnejši. Administracija ameriškega predsednika Trumpa Kitajski poleg do zdaj uvedenih carin grozi še s carinami na več 100 milijard dolarjev uvoza zaradi oviranja dostopa do kitajskega trga, kraje in intelektualne lastnine in subvencij. Predstavniki ZDA in Kitajske so včeraj začeli nove pogovore, na katerih skušajo zgladiti trgovinska nesoglasja. Če bi Trumpova administracija grožnje uresničila, bi bila s protekcionističnimi ukrepi prizadeta že polovica trgovinske menjave med velesilama. To pa bi dejansko pomenilo trgovinsko vojno med največjima nacionalnima gospodarstvoma na svetu, kar bi imelo zelo negativne posledice na celotno svetovno gospodarstvo.
Rusija bo dovolila poljskim preiskovalcem dostop na območje pri Smolensku, kjer je pred 8 leti strmoglavilo vladno letalo s tedanjim poljskim predsednikom Kaczyńskim in 95 drugimi visokimi predstavniki države na krovu. Ogled naj bi potekal med 3. in 7. septembrom. Prva preiskava je ugotovila, da je bil za strmoglavljanje letala kriv pilot, ker je skušal pristati v zelo gosti megli. A poljska desna vlada pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost, ki jo vodi brat dvojček preminulega predsednika Jaroslav Kaczyński, meni, da niso dobili vseh odgovorov in ugibajo, da je bilo letalo morda tarča napada. Pri družbenem omrežju Facebook so po škandalu v zvezi s podjetjem Cambridge Analytica, ki je zlorabilo osebne podatke uporabnikov, odkrili približno 400 sumljivih aplikacij. Začasno so jih odstranili svoje platforme, o dokončnem izbrisu pa bodo odločili po temeljitejši preiskavi. Med drugim so prepovedali aplikacijo My Personality. Razvijalci so potrdili, da so delili osebne podatke z raziskovalci in podjetji, kar pa je bilo zaradi pomanjkljivih varnostnih ukrepov ranljivo. To je po Cambridge Analytica šele druga aplikacija, ki jo je Facebook popolnoma prepovedal.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Ankaranska občina je napovedala, da bo pred sodišči spodbijala vladni načrt za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanega števila prosilcev za azil v počitniškem domu Debeli rtič. Kot so sporočili z občine, novi kontingentni načrt že v prvi fazi povečanega števila prosilcev predvideva spremembo omenjenega objekta v izpostavo azilnega doma in namestitev do 120 do 120 ali 17% migrantov, ki naj bi jih v primeru povečanih potreb sprejela Slovenija. Kot trdijo na občini, s tem niso bili uradno seznanjeni, niti pri tem niso sodelovali, prav tako od vlade niso dobili odgovora na uradni poziv. Opozarjajo, da bi bili v Ankaranu z enim migrantom na 27 prebivalcev nesorazmerno obremenjeni, so pa pripravljeni sodelovati s pristojnimi ustanovami in organi ter glede na svoje zmožnosti pomagati pri integraciji mlade begunske družine, ki je že priznan azil. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek, je s predstavniki razvojnih regij Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-Notranjska podpisal dopolnitvi dogovorov za regionalni razvoj. Dokumenta prinašata približno 45 milijonov evrov državnih in evropskih sredstev. Več Andrej Šinko.
Jugovzhodna regija, s katero je bil dogovor za razvoj podpisan že lani novembra, je v dokument vključila 25 projektov v skupni vrednosti skoraj 60 milijonov evrov. V tega bo približno polovica sredstev prispevala država oziroma Evropska unija. Novomeški župan in predsednik razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija, Gregor Macedoni, je pojasnil, da bodo sredstva v regiji večji meri namenili za opremljanje gospodarskih oziroma podjetniških con, komunalno infrastrukturo na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda ter zagotavljanje pitne vode ter za projekte trajnostne mobilnosti, posebej za izgradnjo kolesarskih poti.
Seveda v tem trenutku so te projekti še vsi samo kot seznam, suprav to bo treba oddelati, mi se to zavedamo, da je velik dela še pred temi projekti tudi deleži, kot smo videli razmerje v naši regiji je še enkrat toliko, kot bo država in Evropska unija prispela, bo mogla same lokalne skupnosti, kar ne bo tako lahek zalogaj.
S Primorsko-Notranjsko razvojno regijo pa je bil prvi dogovor podpisan lani decembra, danes pa so ga dopolnili s 7 novimi projekti v skupni vrednosti slabih 19 milijonov evrov. Dele sofinanciranja države in Evropske unije bo tukaj višji, se boste ti partnerici prispevali skoraj 15 milijonov evrov. Predsednik razvojnega sveta Primorsko-Notranjske razvojne regije in cetniški župan Marko Rupar je spomnil, da so upali na potrditev 4 sklopov projektov, a jim je uspelo le pri 3. Pri pridobivanju sredstev za industrijske cone oziroma razvoj gospodarstva, za kolesarske povezave in trajnostno mobilnost ter za obnovo vodovodnih sistemov oziroma zagotavljanje čiste pitne vode.
Seveda smo pa rahlo razočarani zaradi tega, ker nismo nekako uspeli dobiti sredstev za odvajanje in čiščenje odpadne vode, ker namreč to pa ni krivda ministrstva, niti krivda tega, ampak je stvar pogajanja s Brusljem, takrat, ko se je pač pogajalo za operativni program in partnerski sporazum, takrat je ta zadeva izpadla, pač pogoji so taki.
Je poudaril Rupar. Zdaj pa na razvojni dogovor čaka le še obalno-kraška razvojna regija.
Šolske počitnice se počasi iztekajo, naše ceste bodo s septembrom spet polne otrok, da bi bila pot v šolo čim bolj varna, pa bo od 27. avgusta do 9. septembra potekala nacionalna preventivna akcija Začetek šolskega leta. V tem času bo policija voznike pozivala k dodatni previdnosti in strpni vožnji, prispevek Urške Hrast.
Policija skupaj z vladnimi in nevladnimi organizacijami pred začetkom šolskega leta opozarja na prometno varnost najmlajših. Otroci prometne situacije dojemajo drugače kot odrasli. Policisti bodo za njihovo varnost v okolici šol in vrtcev skrbeli z umirjanjem hitrosti in poostrenim nadzorom voznikov, kot v večini primerov pa nosijo veliko odgovornost starši s svojim ravnanjem. Boštjan Smole iz sektorja prometne policije.
To pomeni, da je pač treba z njimi tudi hoditi po šolski poti in predstaviti določene stvari, če je potrebno tudi jih opozarjati, da ko bodo šli na avtobus, na organiziran šolski prevoz, da se ustrezno privežejo in zavarujejo.
Policija bo posebno pozornost namenila ravnanju voznikov pri vstopanju in izstopanju iz šolskih avtobusov. Če ti ustavijo na postajališču, morajo vozniki za avtobusom voziti posebej pazljivo in zmanjšati hitrost. V naseljih pa so tudi situacije, kjer avtobusnih postajališč ni. Avtobusi se ustavijo na vozišču, zato morajo vozniki avtomobilov nujno počakati za avtobusom. Skrb za varnost otrok, ki spadajo med najranljivejše skupine udeležencev v prometu, mora biti sicer prisotna vse leto.
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo zabeležila prvi poraz. V Antwerpnu je s 3-0 premagala domača Belgija, ki je s tem še potrdila vodstvo v skupini A kvalifikacij. Slovenke, pri katerih se je 14 točkami najbolj izkazala korektorka Iza Mlakar, so dobro servirale, bile boljše pri sprejemu, v vseh drugih elementih pa so bile boljše gostiteljice. Nogometaši ljubljanske Olimpije bodo drevi ob 20:30 igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Pred domačimi navijači bodo gostili Spartak iz Trnave. V ljubljanskem taboru pravijo, da tekmeca spoštujejo, a da verjamejo v svoje napredovanje. Ljubljanski strateg Aleksander Linta je pred tekmo povedal:
"Slažem se v potpunosti.
Popolnoma se strinjam, da je to mogoče najpomembnejša tekma v zgodovini Olimpije. Je lepa priložnost, da pred našimi navijači pridemo do pozitivnega izida, ki nam lahko odpre vrata do Evropske lige. Nasplošno sem optimist, ampak bil bi optimist tudi, če bi igrali proti bolj atraktivnemu tekmecu. Lahko pridemo do Evropske lige."
Da, do Lige Evrope možemo dotoči.
Olimpija sicer na tekmi ne bo mogla računati na poškodovanega branilca Arisa Zarifoviča. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo kmalo začela z obveznostmi v novo ustanovljeni Ligi narodov. Prvi tekmi v tem tekmovanju Slovenijo čakata 6. in 9. septembra, in sicer doma proti Bolgariji, v gosteh pa proti Cipru. Selektor Tomaž Kavčič bo seznam igralcev obelodanil sredi prihodnjega tedna, pravi pa, da bodo na vsako tekmo šli z željo po zmagi.
Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v večer. Temperature bodo do 34 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, najviše dnevne od 27 do 33. Obeti, v soboto bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi, v nedeljo se bo občutno ohladilo, oblačno bo in deževno, zjutraj bodo na Primorskem še nevihte. Meja sneženja se bo zjutraj spustila do nadmorske višine okoli 2000 metrov. Popoldne bodo padavine oslabele in ponekod ponehale, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa zmerna burja. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 15, Ljubljana zmerno oblačno 31, enako tudi Maribor, Celje in Novo mesto, Murska Sobota jasno 32 stopinj, Koper 29, piha zahodnik v sunkih do 22 km na uro, Nova Gorica 31, piha jugovzhodnik v sunkih do 37 km na uro, Ajdovščina 28, Postojna 25, Bovec 23, Ilirska Bistrica 22, Krško in Črnomelj 33, Litija 31, Hrastnik 30 stopinj, letališče Portorož grmi 33 stopinj, piha jugozahodnik 14 km na uro, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 32, piha vzhodnik 14 km na uro, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 30 stopinj, piha južni veter 13 km na uro. Lendava 34, Radenci 32, Ptuj in Velenje 31, Ravne na Koroškem 30, piha vzhodnik v sunki do 21 km na uro, Slovengradec ni podatka, Lisca jasno 27, ter Kredarica nevihta 10 stopinj, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Zastoji so daljši na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in naprej proti Jesenicam, ta se je podaljšal na 7 km, potovalni čas se podaljša za več kot uro, gneča je tudi na regionalni cesti skozi Kranj. Zastoji na štajerski avtocesti med postajališčem Celje vzhod in priključkom Celje zahod proti Ljubljani, tam je kolona dolga 2 km, zastoji so tudi na cestah Ljubljana Medvode ter Šmarje Koper. Čakalna doba je na mejnem prehodu Starod za osebna vozila 1 uro pri vstopu, na Obrežju za osebna vozila 2 uri pri vstopu, na Gruškov je 1 uro in pol pri vstopu, v pod Gorjom za osebna vozila 30 minut in na mejnem prehodu Jelšane za osebna vozila 1 uro.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Svetovni kongres družin v Dublinu, si vzamemo čas za naše otroke. Tonin po 2 mesecih zapušča vodenje državnega zbora, novi predsednik bo Židan. Poslanci Heferlejevo in Tanka podprli za podpredsednika parlamenta. Zaznamujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Ankaranska občina bo sodno izpodbijala vladne načrte o nastanitvi migrantov na Debelem rtiču. Umrl je pisatelj, prevajalec in politik Andrej Capuder. Vreme danes in jutri še večinoma jasno, konec tedna padavine in nevihte. Pregled dogajanja v tripu dneva na Radio Ognjišče sta pripravili Petra Stopar in Urška Hrast. Bral sem Robert Božič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče.